Τον κύριό μας αδελφοί αγαπητοί, θα συνεχίσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τα μαθήματά μας που τα είχαμε διακόψει, κάναμε αυτά τα εσχατολογικά. Στη σελίδα 912 είμαστε σήμερα. Θα διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο, από το ένατο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Δουλεύει, έτσι. Είναι ανάποδα που θέλει, Γιάννη. Αν το λέγει, να γυρνάει. Όχι, όχι. Δόξα στον Κύριό μας. Λοιπόν, 912 σελίδα, αδελφοί, διαβάζουμε τα πρώτα 6 εδάφια. Και θα συνεχίσουμε αν έχουμε χρόνο. Συγκαλέσας δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε εις αυτούς δύναμη και εξουσία κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύουν συνόσους. Και απέστειλαν αυτούς δια να κηρύττωση την βασιλεία του Θεού και να ιατρεύουν τους ασθενούντας. Και είπε προς αυτούς: Μη βαστάζετε μηδέν εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε σακίων, μήτε άρτων, μήτε αργύριων, μήτε να έχετε αναδύο χιτώνας. Και εισήν την αοικία εισέλθετε, εκεί μένετε και εκεί θεν εξέρχεστε. Και όσοι δεν σας δεχθώσουν, εξερχόμενοι από τις πόλεις εκείνης, αποτινάξατε και των κονιορτών από των ποδών σας, διαμαρτυρία κατά αυτών. Εξερχόμενοι δε διήρχονται από κόμις εις κόμιν, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο και θεραπεύονται πανταχού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε. Ήδη έχει κάνει την εκλογή των Αποστόλων ο Κύριος των 12, εδώ είναι η αποστολή τους. Είδατε ότι υπήρξε η περίοδος της μαθητείας. Έπρεπε να μάθουν κάποια πράγματα, να γνωρίσουν, να έχουν κάποια εμπειρία από θαύματα, από το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, για να τους αποστείλει. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι αυτός που αποστέλει είναι ο Κύριος. Σήμερα πολλοί ονομάζονται Απόστολοι, αλλά δεν είναι Απόστολοι. Οι ψευδαπόστολοι είναι πολύ περισσότεροι από τους Αποστόλους, να το ξέρετε πάντοτε. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και στο Ματθαίο που θα δούμε, γιατί κάνουμε και την εναρμόνιση των διηγήσεων των Ευαγγελίων, είδε ο Κύριος τον όχλο, όχλο πολύ, που ήταν σαν πρόβατα που δεν είχαν επιμένα. Λέει: Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Ποιον δηλαδή? Παρακαλέσετε τον Πατέρα μου να στείλει εργάτες. Και αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι αν δεν σε στείλει ο Θεός, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Γι' αυτό βλέπετε και πολύ. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ονομαζόταν. Και πει στον αδερφό τον Λούι, αν θυμάμαι καλά, από μια ιστορία που μας έλεγε ο αδερφός. Απόστολος, λέει, Ελλάδος Αλβανίας. Λέει, στην Αλβανία έχεις πάει? Όχι, του λέει, ακόμα, λέει, αλλά ετοιμαζόταν. Αλλά ήταν Ελλάδος Αλβανίας Απόστολος. Λέει ο καθένας ό,τι προλαβαίνει. Και φυσικά πρέπει να προσέχουμε, γιατί από τον καρπό φαίνεται, λέει, το δέντρο. Δεν μπορεί ένας Απόστολος, εδώ θα δούμε, τους έδωσε δύναμη και εξουσία. Και όταν στέλνει κάποιον ο Κύριος, δεν τον στέλνει αδιανό. Έχει τα όπλα τα οποία χρειάζεται για να κάνει το έργο του Θεού. Και αυτό λοιπόν έγινε, και εδώ μάλιστα να το δούμε και στο Ματθαίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει πιο έτσι κάποια ωραιότητα αυτά στις οδηγίες του προς τους Αποστόλους. Είναι, θα σας πω σε ποια σελίδα, στη σελίδα 855. Είναι οι τρεις συνοπτικοί, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, το λέμε πολλές φορές, έχουν παράλληλες διηγήσεις, αλλά ένα συμπληρώνει τον άλλον. Εδώ λοιπόν, στο γιώτα κεφάλαιο, λέει: Προσκάλεσε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε εις αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλουν αυτά και να θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένειων. Αυτό που γράφει και στο Λουκά. Μάλιστα εδώ αναφέρει και τα ονόματα των 12, και στο 5 λέει τις εντολές που έδωσε στους μαθητές. Εδώ θα το διαβάσουμε από τον Ματθαίο, γιατί είναι πιο λεπτομερής η περιγραφή του Ματθαίου. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς, λέει στο 5, και παρήγγειλε εις αυτούς: Εις οδόν εθνών μη υπάγετε, εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασιν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εδώ λοιπόν αυτά τα οποία καλεί τους μαθητές του να προσέξουν είναι ότι δεν θα πάτε σε οδοεθνών. Η αλήθεια ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός είχε αποσταλεί πρώτα απ' όλα για το λαό Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλοί, ακόμα και ο Παύλος, όταν πήγαινε και στα έθνη, πρώτα πήγαινε, μίλαγε στη συναγωγή στους Ιουδαίους και όσοι δεχόταν το δεχότανε, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις λέει, αφού δεν τον δέχεστε εσείς, θα στραφούμε στα έθνη. Γιατί έτσι είναι γραμμένο και εξηγούσε τα εδάφια από το Λόγο του Θεού. Και εδώ τους λέει, δεν θα πάτε σε ουδοεθνών. Δεν ήταν η ώρα των εθνών ακόμα. Η ώρα των εθνών πότε ήρθε? Με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια βλέπουμε τα πρώτα δείγματα ότι ο Κύριος ήταν Κύριος όλων και στην Σιχάρη εκεί πέρα με τη Σαμαρίτσα έμεινε 2 μέρες στο χωριό τους εκεί πέρα και πιστέψαν όλοι και άλλα περιστατικά που δεχόταν Σαμαρίτες ο Κύριος με το λεπρό εκεί που καθάρισε και φανερό και με τη Χαναναία που ήταν σιροφήνισσα Ελληνίδα έδειχνε ο Κύριος ποιος ήταν ο σκοπός, αλλά στην αρχή ο λόγος έπρεπε να πάει στο λαό Ισραήλ. Αυτοί είχαν τις υποσχέσεις. Τώρα μετά αποκαλύφθηκε ότι και τα έθνη ήταν συγκληρονόμα και σύσσωμα αυτών των επαγγελιών. Και τους λέει μην πάτε ούτε στη οδό Σαμαριτών, πάτε στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ, στα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ δηλαδή. Και τι θα κηρύτεται? Ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο κήρυγμα που έκανε ο Χριστός. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αυτό ήταν το κήρυγμα των Αποστόλων, αδελφοί. Αλλά στο κήρυγμα αυτό συμμαρτυρούσε ο Κύριος με αυτά τα σημεία που γινότανε, ασθενούντας λέει θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Και λέει κάτι, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Είναι μια εντολή του Κυρίου και αυτή. Δεν μπορεί τώρα, γιατί έλαβες αυτά τα χαρίσματα από τον Κύριο, γιατί άξιζες, έκανες κάτι που το άξιζες ή το άξιζες και σήμερα δηλαδή τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός. Για ποιο λόγο τα δίνει? Γιατί είμαστε πολύ καλοί εμείς? Όχι. Τα δίνει για να γίνει το έργο του, αδελφοί αγαπητοί. Τώρα μπορείς να πουλήσεις αυτό που πήρες τζάμπα εσύ? Πλήρωσες κάτι για να σου δώσει την εξουσία ο Κύριος? Όχι, στην έδωση γιατί? Για να κάνεις το έργο του. Να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τις εξουσίες που τους δίνει ο Κύριος για να πλουτίσουν είναι σε άθλια κατάσταση, να το ξέρετε. Κοιτάξτε πώς μιλάει στον Τιμόθεο. Θα σας τρέξω λίγο, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι και μια απάντηση στο Ευαγγέλιο της Ευημερίας, στην 1053 σελίδα. Είναι η πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Διαβάζουμε από το 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Λέει, στη 1053 σελίδα, έτσι, 3 εδάφιο. «Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητής και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Προσέξτε πώς τους περιγράφει, ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας. Που νομίζουν την ευσέβεια, δηλαδή το να λατρεύεις και να ευσεβείσαι το Θεό, είναι πλουτισμός. Απομακρύνου λέει από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Δηλαδή πάμπλουτος είναι ο χριστιανός που σέβεται το Θεό, που ακολουθεί την υγιένουσα διδασκαλία και έχει και αυτά που του χρειάζονται για αυτή τη ζωή. Αυτός είναι πάμπλουτος, δεν είναι απλός πλούσιος. Διότι δεν εφέραμε ουδέν στον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρουμε τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουν να πλουτώσει, λέει, πίπτουση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζει τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Και βέβαια καταλαβαίνετε, δεν τα βάζει με τους πλουσίους. Αλλά λέει αν τη θέλει να πλουτίσει. Άλλο αν κάποιον θέλει να τον ευλογήσει ο Θεός να τον κάνει πλούσιο, τον κάνει και από εκεί και ύστερα αυτός πρέπει να διαχειριστεί σωστά και τον υλικό του πλούτο για τη δόξα του Θεού. Αλλά εδώ λέει όσοι θέλουν να πλουτώσει, που σημαίνει έχουν πονηρό βλέμμα, τους ενδιαφέρει να εκμεταλλευτούν τα πάντα και τους πάντες προκειμένου να πλουτίσουν, αυτούς λέει πέφτουν σε παγίδες πολλές, ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν την ψυχή σε όλεθρο και απώλεια. Πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι, οι οποίοι κηρύττουν τον Ευαγγέλιο Ευημερίας είναι στην απώλεια, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Αυτοί που νομίζουν την Ευσέβη ότι είναι πλουτισμός, όπως είπαμε, είναι διεφθαρμένοι στο νου και αποστερημένοι της αληθείας. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, δωρεάν τα πήρατε όλα αυτά, δωρεάν να τα δώσετε κιόλας. Μην εκμεταλλευτείτε το ότι θα θεραπευτεί ο άλλος που είναι πρόθυμος να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Μην του τα πάρεις, λέει, του ανθρώπου. Δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί εγώ δεν σου την έδωσα αυτή την εξουσία για να πλουτίσεις, αλλά για να υπηρετήσεις το έργο μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Βέβαια, θα διαβάσουμε παρακάτω ότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής του. Θα λέγαμε άξιος να έχει τα αναγκαία του σώματος, αν είσαι εργάτης, όπως ο Παύλος, ξέρω εγώ, έτρεχε σε όλο τον κόσμο, δεν είχε μια σταθερή δουλειά. Αν και ο Παύλος όπου έβρισκε έκανε κανένα μεροκάματο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσε να συντηρηθεί. Του στέλνανε λοιπόν από κάποιες εκκλησίες, αλλά ποτέ δεν ζήτησε ο Παύλος. Και σε κάποια μέρη, μάλιστα στην Κόρινθο, λέει: δούλεψα για να μην επιβαρύνω κανέναν από εσάς. Να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο, λέει, ήθελα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό το πνεύμα έχουμε και στην Εκκλησία και είναι πολύ καλό, αδελφοί αγαπητοί. Και να το κρατήσουμε μέχρι τέλους. Κανείς δεν πληρώνεται. Όλοι βάζουμε από την τσέπη μας για να συντηρούμε τις αίθουσες αυτές, για να υπάρχουν τα έξοδα, για να μπορούμε να βοηθήσουμε αδελφούς μας που βρίσκονται σε δυσκολία. Αυτό είναι το πνεύμα το ωραίο και ευχαριστούμε και να το διατηρήσουμε μέχρι τέλους. Και να ξέρετε ότι είναι και μια, πώς θα το πούμε, πιστεύω αποκάλυψη για την Ελλάδα, γιατί οι Έλληνες γενικά είναι πολύ πονηροί. Και εγώ να σας πω, όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι δεν πληρώνεται κανένα στην Εκκλησία, πολύ χάρηκα. Ότι όλοι δουλεύουν και δεν πληρώνεται κανένα γιατί κάνει αυτή τη δουλειά. Χάρηκα, λέω, αυτοί οι άνθρωποι θα μου πούν την αλήθεια. Γιατί όταν σε πληρώνει ο άλλος, αδελφή, ξέρετε, θα σου πει, αυτό θα κηρύξεις. Και δυστυχώς αυτό γίνεται, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Θα κηρύξεις αυτό πιστεύουμε εμείς. Έτσι θέλουμε να κηρύττουμε, γιατί πρέπει να μαζεύουμε τα δέκατα για να συντηρείται το έργο και για να μαζεύουμε και εμείς και για να οικονομάμε και εμείς. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός που εργάζεται έτσι το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι αγαπάει τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Μην έχετε, λέει, ούτε χρυσό, ούτε αργύριο, ούτε χαλκό στις ζώνες σας, μην φροντίζετε, λέει, για τίποτα. Δηλαδή τους έστελνε με μια απλότητα, όλα βέβαια τα φρόντιζε ο Ιησούς Χριστός. Προσευχότανε και δεν τους έλειπε τίποτα. Και πριν λίγο πριν φύγει στο Λουκά το αναφέρει, λέει, όταν σας έστειλα χωρίς χρυσίου και αργυρίου, λέει, μήπως στερηθήκατε τίποτα. Όχι, του λένε οι μαθητές. Τώρα όμως που φεύγω, θα πάρετε, λέει, μαζί σας και το πορτοφόλι σας, γιατί θα πρέπει να είσαστε αυτοσυντήρητοι. Μήτε υποδήματα, μήτε ράβδον, διότι, λέει, ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Έτσι, άξιος της τροφής του. Όχι άξιος του πλουτισμού. Και αυτό εκμεταλλεύονται κάποιοι, λέει, δεν λέει στο Ευαγγέλιο ότι δεν θέλεις εμφράξει το στόμα μου ως αλωνίζοντος. Το αναφέρει ο Παύλος στους Κορινθίους, λέει, μήπως μέλει τον Κύριο για τα βόδια, για μας, λέει, το έγραψε αυτό. Ένα βόδι που αλωνίζει, για του φράσει το στόμα, θα αρπάζει και από τα στάχια από εκεί και θα τρώει. Έτσι λέει και ο εργάτης, οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο, να ζουν από το Ευαγγέλιο. Άλλο όμως το να ζούνε και άλλο το να μην ξέρουν τι έχουν, όπως είναι ορισμένοι. Έτσι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Γι' αυτό τους είπε και αυτά τα πράγματα εδώ ο Κύριος. Και πάμε πίσω στο Λουκά. Τους έστειλε λοιπόν να θεραπεύουν νόσους. Τους έδωσε δύναμη και εξουσία κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύουν νόσους. Και απέστω να κηρύττουσε τη βασιλεία του Θεού. Αυτό το κήρυγμα που είπαμε, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών και να ιατρεύωσε τους ασθενούντας. Αυτό γινότανε. Και λέει στο 4. Και εισήν την αοικία εισέρχεστε, εκεί μένετε και εκεί θα εξέρχεστε. Και αυτό είναι καλό, γιατί δεν είναι σωστό ο χριστιανός να πηγαίνει σε μια πόλη, να τον φιλοξενεί κάποιος, μετά πηγαίνει σε άλλον, μετά σε άλλον, μετά σε άλλον, μέχρι να βρει το καλύτερο. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο πνεύμα, αδελφοί αγαπητοί. Σε αυτή την πόλη που θα πάτε, λέει, σε όποιο σπίτι σας φιλοξενήσουν, εκεί θα μένετε. Και από εκεί θα φύγετε πάλι. Λίγο πιο κάτω που διορίζει άλλους 70 και τους αποστέλει, τους λέει δεν θα πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Τους το λέει πιο ξεκάθαρα. Και όσοι δεν σας δεχθώσει, εξερχόμενοι από τις πόλεις εκείνης, αποτινάξετε και τον γωνιωτών από τον ποδόν σας, διαμαρτυρία κατά αυτόν. Αν πάτε σε κάποια πόλη και δεν σας δεχτούν να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, τότε θα τους πείτε επλησίαση η βασιλεία των ουρανών και θα τινάξετε και τη σκόνη. Επί και η σκόνη που κολλήθηκε από την πόλη σας, σας την επιστρέφουμε. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς δηλαδή. Και αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο σήμαινε ότι σε αυτή την πόλη, λέει, χειρότερη θα είναι η τιμωρία από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα. Για αυτούς που δεν δεχτήκαν τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε και τους Αποστόλους να το εφαρμόζουν. Αν δείτε στις πράξεις των Αποστόλων και στο 13ο κεφάλαιο, ο Παύλος και ο Βαρνάβας την άξαν τον Κονιορτό από πάνω, γιατί δεν τους δεχτήκανε οι Ιουδαίοι. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη ήταν. Και σε άλλο σημείο το αναφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημείο κατά αυτών των ανθρώπων το να την άξουν τον Κονιορτό από τα ρούχα τους. Εξερχόμενοι λοιπόν εκείνοι, λέει στο 6, διήρχοντο από κόμισης κόμιν, κηρύττονται στο Ευαγγέλιο και θεραπεύοντες πανταχού. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος συμμαρτυρούσε με αυτά τα θαύματα τα οποία γινότανε στο κήρυγμα των Αποστόλων και συνέχισε να συμμαρτυρεί. Βέβαια θέλω να πω κάτι εδώ τώρα. Σήμερα έχουμε Αποστόλους. Με αυτή την δύναμη όχι. Δεν υπάρχουν σήμερα Πέτροι και Παύλοι και Ιάκωβοι και Ιωάννηδες. Δεν υπάρχουν. Εδώ οι Απόστολοι αυτοί είχαν σχεδόν όλη την εξουσία να θεραπεύουν. Όχι όλοι, όλοι είχαν την εξουσία να θεραπεύουν. Κάποιοι μάλιστα είχαν και την εξουσία να επιθέτουν τα χέρια να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. Και είδαμε και άλλους ανθρώπους και τους διακόνους μετά που κάνανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τον Φίλιππο να πηγαίνει στη Σαμάρια και να θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια, να εκβάλλει δαιμόνια. Είχαν λοιπόν μεγάλες εξουσίες. Και σήμερα κάποιοι λένε ότι έχουν αυτές τις εξουσίες και πράγματι γίνονται θαύματα, αλλά όχι με την, πώς θα το πω, με τη συχνότητα που γινόταν τότε. Όλοι μας έχουμε εμπειρία ότι έχουμε προσευχηθεί σε κάποιους και έχουν θεραπευτεί ακόμα και από σοβαρά προβλήματα. Έχουμε την εμπειρία ότι κάποιοι ελευθερωθήκαν από δαιμόνια, κάποιοι λάβαν πνεύμα Άγιο. Απλά δεν υπάρχει σε αυτή την ένταση, θα έλεγα. Και προσευχόμαστε βέβαια, γιατί χρειαζόμαστε τη συμμαρτυρία του Κυρίου. Και σήμερα οι αδερφοί που έτσι που γυρνάμε, ξέρω εγώ, πάμε από εδώ και από εκεί, δεν θεωρούμαστε Απόστολοι. Αν και λέει κάτι στους Κορινθίους, δεύτερη επιστολή, λέει, είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Αδερφοί που πηγαίνουν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο για να γίνεται οικοδομή σε διάφορες εκκλησίες, αλλά Αποστόλους με αυτή τη διακονία και την δύναμη δεν έχουμε ξαναδεί. Και μην ακούτε που λέει στο εξωτερικό γίνονται πολλά και εγώ ξέρετε τι βλέπω. Τι διδασκαλία υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί λέει και κάτι ακόμα ο Λόγος του Θεού που πρέπει να προσέξουμε. Πολλοί θα έρθουν, λέει, προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου, δεν εξεβάλλουμε δαιμόνια, δεν κάνουμε θαύματα πολλά. Ξέρετε τι θα πει ο Κύριος. Φεύγετε από εμού, ποτέ δεν σας εγνώρισα, οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή όταν ο άλλος πάει και εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους για να πλουτίζει αυτός και κάνει ότι βγάζει δαιμόνια, έστω και αν βγαίνουν, ο Θεός είναι αγαθός. Μπορεί και να ελευθερώσει και να θεραπεύσει κάποιον γιατί σπλαχνίζεται ο Κύριος. Αυτά τα κάνει ο Θεός, τα θαύματα, και εκβάλλει τα δαιμόνια. Δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Θεός ο σπλαχνικός μπορεί να ευεργετήσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά ο άλλος το εκμεταλλεύεται, γι' αυτό τον λέει και εργάτη της ανομίας, για να πλουτίσει. Για να περνά αυτός καλά. Και γδύνουν ακόμα και τους φτωχούς, τους ταλέπορους, τους παίρνουν τα δέκατα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό σας είπα, πολύ προσοχή αδερφοί αγαπητοί. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Το ότι ο Ιούδας πήρε εξουσίες κατά πάντων των πνευμάτων των ακαθάρτων και να θεραπεύει νόσους και ασθενείας και να κηρύττει, δεν τον έσωσε. Δεν τον έσωσε. Από τη στιγμή που η καρδιά του πήρε άλλες τροφές, κολλήθηκε στη φυλαργυρία. Το διαβάσαμε στον Τιμόθεο, έπεσε στην παγίδα της φυλαργυρίας και απολέστηκε. Έγινε ιός της απολίας, ενώ ήταν ένας ευλογημένος δούλος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η Αποστολική Εκκλησία. Βλέπετε εδώ πέρα. Σε κάθε χωριό πηγαίνανε μάλιστα 2-2, έτσι αναφέρει στον Μάρκο, το αναφέρει αυτό, και κηρύτανε και γινόταν αυτά τα οποία γινότανε. Να δούμε τώρα στο 7 ποια είναι η αντίδραση του Ηρώδη. Είκοσε δε ο Ηρώδης, ο τετράρχης, πάντα τα γενόμενα υπ' αυτού, και ήτο εν απορία, διότι ελέγει το υπότινον ότι ο Ιωάννης ανέστη εκ νεκρών. Υπότινον δε ότι ο Ηλίας εφάνη, υπάλλον δε ότι ανέστη εις των αρχαίων προφητών. Και είπε ο Ηρώδης, τον Ιωάννη εγώ αποκεφάλισα, τι δε είναι ούτως περί το οποίο εγώ ακούω ταύτα, και εζήτη να είδει αυτόν. Εδώ θέλω να σας πω κάτι που αναφέρει μόνο ο Μάρκος και θέλω να το διαβάσουμε στο 6ο κεφάλαιο. Στη σελίδα 885, Εδώ φαίνεται να απορεί ο Ηρώδης. Ποιος είναι αυτός για τον οποίον ακούω? Αλλά θα δούμε ότι τελικά πίστηκε, και αυτό φαινόταν οι τύψεις τον εφάγανε, ότι ήταν ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα. Αν κοιτάξει στην 885 σελίδα τι λέει. Στο 14 εδάφιο είναι στην δεξιά στήλη πάνω-πάνω. Και ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης, διότι φανερό έγινε το όνομα αυτού, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και δια τούτου ενεργούσε οι δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι ο Ηλίας είναι, άλλοι δε έλεγαν ότι προφήτης είναι ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτως είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ αποκεφάλισα, αυτός ανέστη εκ νεκρών. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννη και έδεσε αυτόν εν τη φυλακή, δια την Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δε σοι είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο, διότι ο Ηρώδης εφοβείται τον Ιωάννη, γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιον και διεφύλατε αυτόν. Και έκαμε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού. Προσέξτε εδώ τώρα, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό η μαρτυρία του Μάρκου, ότι ο Ηρώδης μπορεί να είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη για να μην μιλάει, αλλά ο λόγος του Ιωάννη, ο λόγος του Κυρίου, δεν έπαψε να μιλάει. Δεν έπαψε. Γι' αυτό βλέπετε και έχει τις τύψεις και λέει τελικά ο Ιωάννης που τον αποκεφάλισε, λέει αυτός είναι, γι' αυτό ενεργούν οι δυνάμεις αυτών. Μπορεί να προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να φημώσουν το λόγο του Θεού, αλλά ένα πράγμα να ξέρετε, δεν δεσμεύεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Τους ανθρώπους μπορεί να τους θανατώσουν, να τους φυλακίσουν, να κάνουν χίλια δυο. Ο λόγος όμως του Θεού δεν δεσμεύεται. Δηλαδή δεν έπαψε να ελέγχεται επειδή σκότωσε τον Ιωάννη, γιατί ήταν λόγος Κυρίου απλά. Και ο Ηρώδης, κοιτάξτε το, αυτό το που φανερώνει μόνο ο Ιάκωβος, ο Μάρκος, συγγνώμη, απέστειλε και πιάσαν τον Ιωάννη και τον έδεσε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας. Είχε πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα, και ο Ιωάννης του έλεγε: «Θεέ σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις αυτή τη γυναίκα». Τον έλεγχε. Τον έλεγχε για το καλό του βέβαια. Γιατί είχε κάνει, ήταν σε μια παράβαση. Προσέξτε τι λέει όμως το 20. Στο 19 η Ηρωδιάδα τον μισούσε, ήθελε να τον θανατώσει, αλλά δεν μπορούσε γιατί. Διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων και τον διεφύλατε. Και έκαμε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουε αυτού. Ο Ηρώδης άκουγε τα κηρύγματα του Ιωάννη. Ήξερε ότι ο Ιωάννης ήταν άνδρας δίκαιος και άγιος, δηλαδή ήξερε ότι αυτό που του λέει είναι σωστό. Και μάλιστα ακούγοντας τα κηρύγματα έκανε, λέει, πολλά ακούων αυτού. Μπορεί να έκανε και κανένα συσίτιο, να μοίραζε ρούχα στους αστέγους, να έκανε, ξέρετε τι δεν έκανε ο Ηρώδης. Αυτό που του έλεγε ο Ιωάννης, άσε αυτή τη γυναίκα. Και δυστυχώς βλέπω σήμερα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάνουν για το Θεό. Τι κάνουν? Ό,τι τους αρέσει. Λατρεύουν το Θεό όπως θέλουν αυτοί. Εγώ θα πάω με τα πόδια εκεί πάνω για να δεις πόσο αγαπάω το Θεό. Έτσι θα φανεί η αγάπη σου για το Θεό? Σου είπε ο Κύριος να πας με τα πόδια ή με τα γόνατα ή κολυμπώντας? Τι σου είπε ο Κύριος? Θα κάνεις το θέλημά του. Δεν σου είπε να τρέχεις στα όρη και στα βουνά και να πηγαίνεις και να ανάβεις, ξέρω εγώ? Είναι κάποιοι που με ανάβανε όλα τα καντήλια, παίρνανε κανένα τελάρο λάδι εκεί πέρα, εκεί αυτό, κανένα ντενεκέ λάδι και πηγαίνανε. Βάζανε εδώ, βάζανε εκεί, βάζανε παρακάτω. Λατρεία προς το Θεό. Θα μου πεις τώρα δεν ξέρανε. Άλλο, εντάξει. Αλλά όταν ξέρεις, γιατί το κάνεις αυτό? Σου είπε ο Κύριος ότι θέλω να με ανάψει τα καντήλια? Ε, αυτό σου είπε ο Κύριος. Τι να υπακούσεις το λόγο του. Ο Ηρώδης άκουγε ευχαρίστως τον Ιωάννη, έκανε πολλά ακούων αυτό, όχι λίγα, πολλά. Αλλά αυτό που δεν έκανε ήταν ποιο? Να αφήσει την αμαρτία, αδερφοί αγαπητοί, να μετανοήσει πραγματικά. Και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν όταν ήρθε η αρμόδιος ημέρα, γιατί πάντα υπάρχει αρμόδιος ημέρα, και όταν παίζουμε με την αμαρτία θα έρθει και για μας η αρμόδιος ημέρα. Στα γενέθλιά του χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας, άρεσε πάρα πολύ σε όλους, τι χορός ήταν αυτός, μπράβο, συγχαρητήρια και σανότερα. Και τη λέει: «Κοπέλα μου, τι να σου δώσω?» Λέει: «Πες μου, μέχρι και το μισό μου βασίλειο, ε!» Τόσο ενθουσιάστηκε ο Ηρώδης. Και πάει η άλλη να συμβουλευτεί τη μαμά, την καλή. «Μαμά, τι να ζητήσω, ε?» «Ζήτα το κεφάλαιο του Ιωάννη εδώ πέρα, σε ένα πιάτο μέσα στο φέρουνε». Και πήγε και το ζήτησε. Κατά τη συμβουλή της μαμάς. Ε? Και τα αποτελέσματα ήταν ο Ηρώδης, παρόλο που στεναχωρήθηκε, έσκασε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, αλλά πήγε και τον αποκεφάλισε. Γι' αυτό όταν παραμένει η αμαρτία στη ζωή μας, όταν παίζουμε την αμαρτία, να ξέρετε ότι θα μας βρει και θα μας θανατώσει, αδερφοί. Η αμαρτία δεν παίζει. Θυμάστε βέβαια και άλλα παραδείγματα, ο Σαμψόν, δυνατός, τέτοιος άνθρωπος δεν υπήρχε, έπαιζε με τη Δαλιδά. Τον κορόιδη Βιάλη, χαζός ο άλλος, τελείωσε εκεί πέρα. Τον κοίμιζε στα γόνατά της, πού είναι η δύναμή σου, εσύ τι συνίσταται, άλλοι πλέξουν τις κοτσίδες, μου λέει, θα δυνατήσω. Του πλέκε τις κοτσίδες, φώναζε τους Φιλιστέους, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, σηκωνόταν απάνω, τους έλυνε. Αν βάλουν, λέει, το αυτό, με κοροϊδεύεις, λέει, θα σου πω εγώ τώρα την αλήθεια, λέει. Αν με δέσουν, λέει, με σκοινιά που δεν έχει γίνει εργασία, τότε θα δυνατήσω, και την κοροϊδεύε. Αλλά η άλλη επέμενε και ο άλλος δεν έβλεπε. Να βλέπει ότι κάθε φορά που του έλεγε το μυστικό, το έκανε και φώναζε και τους Φιλιστέους, και στο τέλος πια τόσο απίβδησε και της είπε την αλήθεια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, τον πιάσανε οι Φιλιστέοι, του βγάλανε και τα μάτια και ξεμπέρδεψε. Αμήν, αδελφοί, όχι παιχνίδια με την αμαρτία. Μας έχει καλέσει ο Κύριος σε αγιασμό. Και πρέπει να ξέρουμε αυτό, γιατί βλέπουμε πολλά παραδείγματα. Ξέρετε ότι ο Ηρώδης, αν είχε διώξει αυτή τη γυναίκα, μπορεί να τον βλέπαμε στον ουρανό αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί. Γιατί τον είχε αγγίξει το κήρυγμα του Ιωάννη. Είναι ευχαρίστω τον οίκουε τον Ιωάννη και έκανε και πολλά, που σημαίνει ότι είχε αγγίχτη. Αλλά εδώ λοιπόν εζήτη να δει ποιος είναι ο Κύριος, και να δούμε από το 10 μετά, πως στην 912 σελίδα πάλι. Σας λέω, πάω και στα άλλα Ευαγγέλια, γιατί κάνουμε εναρμόνιση των Ευαγγελίων, να έχουμε πλήρη την εικόνα όλων των διηγήσεων. Να διαβάσουμε τώρα από το 10 μέχρι και το 17, όπου είναι ένα ιδιαίτερο περιστατικό. «Και υποστρέψαντες οι Απόστολοι διηγήθησαν προς αυτόν όσα έπραξαν. Και παραλαβών αυτούς απεσήρθη κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως τεινός ονομαζουμένης Βηθσαϊδά. Οι δε όχλοι νοήσαντες συκολούθησαν αυτόν και δεχτείς αυτούς ελάλη προς αυτούς περί της βασιλείας του Θεού, και τους έχοντας χρίαν θεραπείας ιάτρευε. Η δε ημέρα έρχισε να κλείνει, και προσελθόντες οι 12 είπων προς αυτόν. Απόλυσε των όχλων δια να υπάγωση στα σπέριξ κόμμα και στου αγρού δια να καταλύσωση και να έβρωση τροφά, διότι εδώ ήμεθα εν ερήμο τόπο. Και είπε προς αυτούς, δότε εσείς εις αυτούς να φάγωσιν. Οι δε είπων, εμείς δεν έχουμε πλειότερον παρά 5 άρτους και 2 ηχθείας, εκτός αν υπάγουμε εμείς και αγοράσουμε τροφάς διόλων των λαών τούτων. Διότι ήσαν ως 500.000 άνδρες. Και είπε προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε αυτούς κατά αθροίσματα αναπεντίκοντα. Και έπραξαν ούτω και εκάτσαν άπαντες. Λαβώντα τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε και έδεσε τους μαθητάς δια αναβάλουση έμπροσθεν του όχλου. Και έφαγον και εχορτάστηκαν πάντες. Και σηκώθη το περίσσευμα εις αυτούς εκ των κλασμάτων 12 κοφίνια. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Και οι τρεις, και μάλλον και οι 4 Ευαγγελιστές, το αναφέρουν αυτό το περιστατικό, ότι όταν γύρισαν οι Απόστολοι από την αποστολή τους, έτσι αναφέρει ο Μάρκος, επειδή δεν ευκαιρούσαν, λέει, ούτε ψωμί να φάνε, τους λέει, ελάτε, λέει, σε έναν τόπο έρημο για να ξεκουραστείτε λίγο. Βλέπετε ότι ο Κύριος για όλα φροντίζει και την ξεκούραση των μαθητών του, και πήγανε, εδώ μας αναφέρει το μέρος, ότι ήταν στην έρημο της Βηθσαϊδά, εκεί τους πήγε ο Κύριος, αλλά ο όχλος το κατάλαβε ότι πήγανε προς τα εκεί και πήγανε. Και όταν βγήκε από το πλοίο, λέει, ο Κύριος, αντί να δει έρημο τόπο, είδε έναν τόπο που τον περίμενε 5.000 μόνο άντρες, πολλοί κόσμος. Και μας αναφέρει ότι σπλαχνίστηκε για αυτούς, γιατί τους είδε σαν πρόβατα που δεν είχαν πειμένα, και άρχισε να τους κηρύττει. Και στη συνέχεια άρχισε να θεραπεύει και τους αρρώστους, να προσεύχεται και να θεραπεύει. Όλη την ημέρα. Και ότε ήρθε να κλείνει η ημέρα, ότε έγινε εσπέρα, να φέρει στον Ματθαίο, δηλαδή όλη εκείνη την ώρα οι μαθητές, αδελφοί, ξέρετε που ήτανε? Διακοπές είχανε πάει. Ο Κύριος μας είπε να ξεκουραστούμε εμείς. Δεν φιλοτιμήθηκε κανένας να πάει να βοηθήσει τον Κύριο σε αυτό το έργο. Προσέξτε το. Όταν έγινε σπέρα, πήγανε και πιάσαν τον Κύριο, του λένε, Κύριε, βλέπεις ότι η ώρα πέρασε, δεν τους στέλνεις να πάνε στα χωριά και στα αυτό, γιατί εδώ είμαστε σε έρημο τόπο και δεν θα βρουν να φάνε. Ότι ενδιαφερθήκανε και καλά για τους μαθητές. Εγώ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, ότι πεινάσανε εκεί που καθόταν κάτω από κανένα ίσιο. Είδαν ότι ο Κύριος συνέχιζε να προσεύχεται, να θεραπεύει. Σου λέει, εδώ δεν θα τελειώσουμε. Δεν πάμε να τον συμβουλέψουμε. Και χρειάζεται τις συμβουλές μας ο Κύριος, γιατί δεν τα προλαβαίνει όλα καμιά φορά. εδώ να του πούνε ότι έκλεινε η ημέρα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, σε λίγο σουρουπώνει και είναι έρημος ο τόπος. Πάνε να συμβουλέψουν τον Κύριο. Ποιοι οι μαθητές? Αδερφοί, να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Ο Κύριος ξέρει τα πάντα προκαταβολής κόσμου. Δεν τα μαθαίνει, ξέρω εγώ, καμιά εβδομάδα πριν γίνουνε ή κανένα μήνα πριν γίνουνε. Όλα τα γνωρίζει προκαταβολής κόσμου. Όπως ξέρει και σένα και μένα, μας ήξερε και πού θα μας βρει και πώς θα μας ελκύσει και τι θα περάσουμε. Όλα είναι κάτω από το σχέδιο του Θεού. Και αυτό πρέπει να το εμπιστευτούμε. Και πάνε και του λένε απόλυσον τους όχλους για να υπάγουν στα σπέριξ κόμμας και στους αγρούς να καταλύσουν, γιατί δεν έχουμε τροφές εδώ πέρα για να ψωνίσουν, να φάνε οι άνθρωποι. Και ο Κύριος λέει δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε. Καταλαβαίνετε βέβαια τι πάθανε οι μαθητές. Τι να φάνε, οι μαθητές ξέρουν τι, ότι έχουν 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά ο Κύριος που δεν ξέρει, σου λέει δώστε τους εσείς να φάνε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους? Η λογική μας, αδερφοί αγαπητοί, η λογική μας καταργεί εντελώς την πίστη, ακόμα και το Λόγο του Θεού. Όταν σου μιλάει ο Κύριος, κάτι έχει στο νου του. Όταν σου λέει κάτι ο Θεός, κάντο, είτε σου φαίνεται λογικό, είτε σου φαίνεται παράλογο. Κάντο να δεις τι θα γίνει. Εδώ βέβαια κάποιοι μαθητές εντοπίσανε και το πρόβλημα, λέει 200 διναρίων νάρτη. Δεν φτάνουν για να πάρει από μια φέτα ο καθένας. Έτσι το είπε ο Φίλιππος, αν θυμάμαι καλά, μέτρησε και ζήγησε το πρόβλημα. 200 δινάρια άρτη, λέει, 200 μεροκάματα δηλαδή. Πράγματι. Όταν ήταν 5.000 μόνο άντρες, εκτός γυναικών και παιδιών, καταλαβαίνετε τι να φτάσει. Και βέβαια είναι λογικό αυτό το οποίο λένε και εδώ οι μαθητές, ότι δεν έχουμε, λέει, εμεί 5 άρτους. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, δεν μας καλεί να δώσουμε αυτό που δεν έχουμε. Αυτό που έχουμε μας καλεί να δώσουμε. Και με αυτό το ελάχιστο που εμείς δίνουμε, ο Κύριος το ευλογεί και φτάνει και περισσεύει. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς, ξέρω, πολλές φορές μου λέγανε και εμένα καινούργιες ψυχές που δεν θυμάμαι το Λόγο του Θεού, αδερφέ, και ενώ ακούω το κήρυγμα μετά το ξεχνάω και δεν θυμάμαι, και ενώ διαβάζω πάλι ξεχνάω. Αλλά ερχόταν την άλλη φορά και την άλλη μέρα και μου έλεγε, σήμερα μίλαγα σε μια ψυχή, λέει, 2 ώρες, λέει. Τι του έλεγα? Του έλεγα συνέχεια εδάφια αυτά, λέω, ήταν από αυτά που δεν θυμάσαι, λέω. Όταν έρθει η ώρα, όλα μας τα θυμίζει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι δεν θυμόμαστε, όταν θα έρθει η ώρα και ανοίξουμε το στόμα μας, αρχίζουμε λέμε. Από τι είναι αυτά? Έλατε, από αυτά που δεν έχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αν περιμένουμε, όπως έλεγε κάποιος, εγώ λέει, αδερφέ, περιμένω τα μεγάλα χαρίσματα, λέει, και τότε θα εργαστώ για τον Κύριο. Κάτσε, ξάπλωσε, λέω, μην γουνιέσαι από εκεί πέρα, λέω, και πάτσε και τίποτα. Και περίμενε, λέω, όταν θα έρθουν τα μεγάλα χαρίσματα, θα έρθει σε βρει ο Κύριος να σου δώσει ένα μεγάλο χάρισμα για να ξαπλώσει καλύτερα. Πράγματα. Μα όποιος δουλεύει, αυτός θα ευλογηθεί, αδερφέ αγαπητοί. Σε αυτόν που έχει, σε αυτόν θα του δοθεί και με το παραπάνω. Όταν ο άλλος κάθεται, ξέρω εγώ, ατέλειωτες ώρες, χάνεται από εδώ, χάνεται από εκεί, τι να του δώσει ο Κύριος, για ποιο λόγο του τα δώσει? Ακούω και κάποιες αδερφές, λέει, δεν δίνει, λέει, χαρίσματα ιαμάτων και θαυμάτων στις γυναίκες. Λέω, γιατί? Για να κάνετε παστίτσιο καλύτερο. Κάτσε, χριστιανοί μου, έχει τρόπο ο Κύριος να... Έχει εργάτες, δεν πήρε καμιά εργάτρια. Εργάτριες είναι για άλλο λόγο. Υπάρχουν εργασίες για τις γυναίκες πολλές, αλλά εργάτες πήρε τους Αποστόλους, και τους 12 και τους 70, δεν έχει καμιά γυναίκα μέσα. Όχι ότι τις θεωρεί άχρηστες, ίσα-ίσα που ο Κύριος τις ύψωσε και τις έκανε ίσους στη σωτηρία και πολλά χαρίσματα τους δίνει, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Εδώ λοιπόν τους λέει, δώτε εσείς εις αυτούς να φάγωση, και οι μαθητές αρχίζουν την μουρμούρα, εμείς δεν έχουμε, λέει. Παιδί μου, αυτό που έχεις. Και όταν του είπαν ότι έχουμε 5 ψωμιά και 2 ψάρια, λέει στον Ματθαίο, φέρτε τα αυτά σε μένα, λέει. Πήγαινε τα στο Χριστό. Αυτό το οποίο έχεις, πήγαινε το στο Χριστό. Πολλοί θεωρούν ότι έργο Κυρίου είναι μόνο το κήρυγμα. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Όχι. Έργο Κυρίου είναι να κάνεις αυτοκίνητό σου ταξί για τα παιδιά του Θεού. Επειδή την έχω αυτή τη διακονία, σας λέω, είναι πολύ ευλογημένη διακονία. Όταν είχα πάρει το πρώτο μου αυτοκίνητο, ήταν ένα κόκκινο 128 Fiat αρχαίο, καμιά 20 ετία είχε φάει. Διάτριτο, στην πρώτη βροχή έκανα μπάνιο μέσα, ναι, ήτανε. ήθελα βατραχοπέδιλα για να σταθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω, κύριε, τώρα που μου έδωσε αυτοκίνητο, λέω, θέλω να το κάνω ταξί για τα αδέρφια μου. Και μου το έδειξε το βράδυ, άσπρο με ταξίμετρο. Λέω, εγκρίθηκε η διακονία, την πήραμε. Είναι να βοηθάς τα αδέρφια. Ξέρεις, να παίρνεις γιαγιάδες, να τις πηγαίνεις στην εκκλησία, να τις πηγαίνεις στον γιατρό, ή ξέρω εγώ. Έργο Θεού κι αυτό. Έργο Θεού. Ή ξέρω εγώ να μοιράζεις φυλάδια. Ή να ομολογείς τον Κύριο στη δουλειά σου. Ή χίλια δυο πράγματα. Ή να επισκέπτεσαι τη χείρα και το ορφανό στο πρόβλημά τους. Την αδερφή που σπάσε το χέρι της, απάνω να της μαγειρέψει ένα φαγητό. Έργο Θεού είναι κι αυτό. Μην θεωρούμε, δεν υπάρχει ανεργία στη βασιλεία των ουρανών. Αν το ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί. Όταν θέλουμε να εργαστούμε για τον Θεό, ο Κύριος μας βρίσκει. Μας βρίσκει έργο. Γι' αυτό λέει, φέρτε τα αυτά εδώ. Και του πήγανε, τι του πήγανε, πέντε ψωμιά, μάλιστα κρίθη να αναφέρει ο Ιωάννης, τα πιο έτσι, των φτωχών τα ψωμιά δηλαδή, από κριθάρι, και δύο ψάρια. Και κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος. Λέει, κάντε τους να καθίσουν ανά πεντήκοντα και ανά εκατό. Αναφέρει στον Μάρκο εδώ, αναφέρει ανά πεντήκοντα. Και καθίσανε ομάδες-ομάδες, 50-50, 100-100, και λαβών, λέει, τους πέντε άρτους ο Κύριος, ανέβλεψε στον ουρανό και ευλόγησε και άρχισε να τους κόβει. Ευχαρίστησε το Θεό για τα πέντε ψωμιά και για τα δύο ψάρια. Κάτσε. Γι' αυτό το τίποτα να ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Ο χριστιανός που ευχαριστεί το Θεό για όλα είναι πάντα ευλογημένος και χαρούμενος. Ο χριστιανός που γκρινιάζει, γιατί να μην έχω αυτό και γιατί να μην έχω τ' άλλο και γιατί να μου λείπει εκείνο και γιατί, δεν μπορεί ποτέ να χαρεί, αδερφοί. Είναι ένα από τα μυστικά. Ο Κύριος χαίρεται να τον εμπιστευόμαστε. Χαίρεται. Εδώ ο Κύριος για πέντε ψωμιά, να ήταν πέντε φούρνοι ψωμιά, το καταλαβαίνω, πει δόξα Κύριε, τι ευλογία είναι αυτή, αλλά με πέντε ψωμιά να ευχαριστώ το Θεό, έλαντε. Και να σας πω και ένα άλλο μυστικό ακόμα. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους κάθε στιγμή να ευχαριστούμε το Θεό. Και κανέναν να γκρινιάζουμε. Κανέναν, αν πεις κανέναν. Αδελφέ, αν περνάμε δύσκολα, άμα περνάμε δύσκολα σημαίνει ότι ο Κύριος μας παραδέχεται για παιδιά του, γνήσια, το ξέρετε. Όταν η παιδεία του Θεού είναι πάνω μας, ναι μεν περνάμε δύσκολα, αλλά τι γίνεται. Κατά αυτόν τον τρόπο πλησιάζουμε και αγιαζόμαστε. Γινόμαστε μέτοχοι της αγιότητος του Κυρίου. Και είναι αλήθεια ότι η παιδεία του Θεού δεν είναι πρόξενος χαράς, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις, λέει. Ύστερα όμως τι κάνει, αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αν είστε χωρίς παιδείας, λέει, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχή, δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε κανείς μας να είναι νόθος Υιός, να μην έχει μέρος στη βασιλεία των ουρανών. Δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μωρές παρθένες. Θέλουμε να είμαστε φρόνιμες παρθένες. Να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό είμαστε και εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό τα μυστικά τα πάρουμε από τη ζωή του Κυρίου. Ευχαριστούσε για τα πέντε ψωμιά. Και εμείς πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί σήμερα είμαστε εδώ. Ξέρεις που μπορούσαμε να είμαστε αν ήμασταν χωρίς Χριστό. Πού θα ήμασταν, λέει ο καθένας. Καλά, εγώ δεν θα ζούσα. Θα είχα πιάσει τη θέση μου στην κόλαση. Θα ήμουν τακτοποιημένος εδώ και χρόνια. Αλλά και οι άλλοι που θα ζούσαν, πού θα ήταν, αδελφοί αγαπητοί. Από εδώ και από εκεί θα τρέχαμε να χαρούμε όπως χαίρονται οι άνθρωποι και θα είμαστε μέσα στη μαύρη απελπισία και στη μαύρη απογοήτευση. Ένα λόγο να τον ευχαριστήσουμε. Δεν μας έχει στερήσει τίποτα ο Κύριος μέχρι σήμερα. Η κρίση, κρίση, αλλά οι χριστιανοί τουλάχιστον τρώμε. Και παρατρώμε, να πούμε την αλήθεια, δυστυχώς. Και φαινόμαστε κιόλας δηλαδή ότι παρατρώμε, γιατί αυξανόμεθα πνευματικός και φυσικός. Λοιπόν, έχουμε λόγους να τον ευχαριστούμε. Σήμερα κάναμε τον μπανάκι μας όλοι, ξέρω εγώ, πήγαμε στα κρεβατάκια μας, ξαπλώσαμε, κοιμηθήκαμε. Τα θεωρούμε δεδομένα, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε ότι είναι δώρα του Θεού όλα αυτά. Ξέρετε ότι υπάρχουν μέρη, όχι να πληθούν δεν έχουν, να πιούν νερό δεν έχουν. Να πιούν νερό. Άνθρωποι, σαν και εμάς είναι. Μπορεί να έχουν άλλο χρώμα, αλλά άνθρωποι είναι, αδερφοί, σαν και εμάς. Στερούνται τα πάντα. Την περνάνε με ένα πορτοκάλι όλη την ημέρα, το ρουφάνε εκεί πέρα μέχρι να μπας και αυξηθεί. Ε? Με εισοδήματα τεράστια, ένα ευρώ το χρόνο ή την ημέρα, δεν ξέρω τώρα, ένα ευρώ την ημέρα, πολλά τους λέω. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, και υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς που ζουν έτσι, αδερφοί. Γι' αυτό λέω, πάρα πολλά έχουμε να ευχαριστούμε το Θεό και σας παρακαλώ ποτέ να μην γογγίζουμε, αδερφοί. ποτέ να μην διαμαρτυρόμαστε. Το ξέρω ότι περνάμε δύσκολα. Όλοι μας περνάμε δύσκολα. Αλλά μέσα σε αυτή τη δυσκολία να βλέπεις την αγάπη του Θεού. Να βλέπεις το χέρι του Θεού που σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε ταπεινώνει. Γιατί για να έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή σου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ανέβλεψε στον ουρανό λοιπόν, κατέκοψε τους άρτους, έδεσε τους μαθητάς και οι μαθητές τους όχλους. Να βάλουν μπροστά στους όχλους. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει μόνος του τα πάντα. Θα μπορούσε. Αλλά θέλει συνεργάτες ο Κύριος. Να σας πω την αλήθεια. Και αυτοί που συνεργάζονται με τον Κύριο, όλα ο Χριστός τους τα δίνει στο χέρι. Και σήμερα ο λόγος που ακούμε, ξέρετε τι είναι? Ο άρτος, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδουν ζωή στον κόσμο. Ποιος τον στέλνει? Ο Κύριος τον στέλνει, πάλι αδερφοί. Ο Κύριος τον στέλνει. Γι' αυτό έλεγα και κάπου αυτές τις μέρες, λέω, ο χριστιανός που έχει επίγνωση της αλήθειας δεν μπορεί να καυχηθεί ποτέ. Γιατί δεν έχει τίποτα να καυχηθεί. Αυτός που έχει επίγνωση της αλήθειας ξέρει ότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Γι' αυτό και δεν θέλει να εξαπατιέται ο χριστιανός. Αλλά κάτι κάνω κι εγώ, τίποτα δεν κάνουμε. Τίποτα. Και αυτό το οποίο κάνουμε και τα έργα τα οποία κάνουμε και περπατάμε σε αυτά τα έργα, ο Θεός τα προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Σε τι να καυχηθούμε λοιπόν? Όταν ξέρουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σε τι να καυχηθούμε? Τίποτα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία του Χριστού η δόξα δίδεται πάντα στον Κύριο. Ό,τι αν πράτεται, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού πράτεται, λέει, ευχαριστώντας τον Πατέρα δι' αυτού. Και αφού φάγανε και χορταστήκανε, σηκωθήκανε, μαζέψαν τα περισσεύματα των κλασμάτων, 12 κουφίνια γεμάτα κομμάτια ψωμί. Για σκεφτείτε. Από 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια, περισσέψαν, αδελφοί, φάγαν όλοι και χορτάσανε και περισσέψανε. Μάλιστα στο Μάρκο αναφέρει και εκ των ψαρίων περισσέψανε και από τα ψάρια περισσέψανε. Πάντα θυμάμαι εδώ πέρα έναν Έλληνα γνήσιο στην αρχή της πίστης μου, και τον λέω γνήσιο Έλληνα γιατί οι Έλληνες τα ξέρουμε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν ξέρουμε. Του λέγαμε κάτι για τον Κύριο, τον ευαγγελίζαμε και μου λέει, να σου πω, λέει, τι έγινε. Το θαύμα που έκανε ο Κύριος με τις 5.000, λέει, που φάγανε. Λέω, για πες, μάμα, ξέρεις, θα με φωτίσει και εμένα, λέω, λίγο. Να καταλάβω. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Μπράβο, λέω, χριστιανέ μου. Μπράβο, λέω. Πώς δεν το είχα καταλάβει, λέω, τόσο καιρό, λέω. Αυτό είναι, του λέω. Αυτό είναι, μπράβο, λέω. Βέβαια, περισσέψαν και 12 κοφίνια, αλλά δεν βαριέσαι τώρα και θα κολλήσουμε, λέω, τώρα. Αυτό που λες εσύ είναι. Σοφοί οι άνθρωποι. Και σας λέω, όποιος εργάζεται έξω στον αγρό, το τι έχουμε ακούσει δεν λέγεται, αδελφέ. Ό,τι προλαβαίνει ο καθένας, λέει. Τι μου λέει ο άλλος, λέει, ξέρεις γιατί πέθανε νέος ο Χριστός? Όχι, του λέω, για πες μου, λέει, γιατί φοβόταν τα γεράματα. Α, μπράβο, λέω, έτσι. Έχω ακούσει εκπληκτικά πράγματα, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι μας διδάσκει και βλέπουμε τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα, λέει, μόνο κουταμάρες. Ο άνθρωπος ο ταπεινός που πάει και δεν ξέρει τίποτε, τον μαθαίνει ο Κύριος και τον κάνει σοφό, το ξέρετε. Γι' αυτό με τέτοιο πνεύμα πάντα να πηγαίνουμε στον Κύριο, αδερφοί. Με τέτοιο πνεύμα. Βλέπετε εδώ, μοιράσανε 5 ψωμιά και περισσέψαν 12 κοφίνια. Ένα για τον κάθε Απόστολο. Και μου λέει ένας ευλογημένος αδερφός, αδερφέ, λέει, από αυτά τα περισσεύματα τρώμε εμείς σήμερα, λέει. Αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι, από αυτό τον άρτο, το ζωντανό που περίσσεψε. Τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, έτσι λεγόταν κάποτε τα γραπτά των Αποστόλων. Από αυτά συνεχίζουμε και τρώμε κι εμείς και χορταίνουμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί.
Είσαι η ελπίστη σωτηρίας μου.